Мої вітання всім шанувальникам Формули 1. Ви слухаєте F1 подкаст, і це підсумки гран-прі Саудівської Аравії, дуже божевільної гонки цього сезону, яка залишила по собі гнітюче враження по завершенні гран-прі. Але далі, розбираючись із подіями цього гоночного вікенду, можна було зробити чимало важливих висновків про те, що ми побачили, чому ми це побачили, і як взагалі відбуватиметься боротьба за титул наприкінці сезону у фіналі в Абу-Дабі. Тож сьогодні поговоримо про все важливе, що сталося на трасі в Джедді. Про боротьбу Макса і Льюіса, про те, як напруга у цьому протистоянні підвищувалася із кожним рішенням дирекції, стюардів гонки, і чому насправді рішення були правильними, і як їх виправдовує регламент, але при цьому вони створювали враження, що щось іде не так у цьому гран-прі, і це враження накопичувалося далі і далі і далі до розв'язки, яка сталася в момент зіткнення Макса та Льюіса. Про це сьогодні і поговоримо. Але якщо ви чуєте цю передмову, ви не учасник клубу, ви багато чого пропускаєте. Я буду радий, якщо ви приєднаєтеся до тих, хто підтримує створення цього подкасту і зможете отримувати значно більше за підсумками гоночного вікенду та й взагалі від свого захоплення Формулою 1. Тож сьогодні ви почуєте лише частину з цього випуску, який тривав майже 2 години, в якому я розбирав усі деталі цього гран-прі. Якщо ви бажаєте послухати повний випуск, приєднуйтеся за посиланням в описі до цього подкасту і слухайте весь випуск про етап в Саудівській Аравії, а також і доповнення до цього випуску подкаст Q&A із відповідями на запитання учасників клубу, які допомогли розкрити повністю тему цього гран-прі, і багато цікавих тем ми підняли в цьому випуску так само. Тож, чекаю на вас в нашому клубі, якщо вам потрібен ще час, щоб подумати. До вашої уваги перша частина випуску про гран-прі Саудівської Аравії. Прямо зараз. Поїхали! Не знаю, як у вас, у мене таке враження, ніби всі ці розмови про готовність, неготовність Саудівської Аравії, те, яку трасу вони побудували, чи добудували її остаточно, те, що ліцензію на участь у чемпіонаті світу Формула-1 вони отримали в четвер напередодні першого гоночного вікенду. Все це було так давно, і це ніби як і неправда. Ніби ми і не переживали всього цього, навіть події кваліфікації, які були настільки бурхливими, після суботи вже не мали такого значення, тому що те, що сталося в неділю, воно затьмарило абсолютно все. І з ким я не спілкувався, які думки не читав, майже як один реакція була такою, про що я вам сказав на початку, до заставки. Відчуття, що тебе десь обманули, що ти отримав якусь підміну, не те, на що ти розраховував, із великим знаком мінус. В тебе були очікування одні, а тобі дали щось інше, і воно було просто протилежним від того, що ти очікував. І враження, мабуть, не стільки через те, як пройшла гонка, які рішення приймалися дирекцією гонки, стюардами, командами, гонщиками, а те, що все це кидає величезну тінь на весь неймовірний 21-й рік, на надзвичайний чемпіонат, який ми вже встигли охрестити одним із найкращих чемпіонатів за всю історію Формули 1. Я від цих слів поки що не відмовляюся, тому що ми із Борисом Захаровим в історичних дебатах багато цікавих дуелей, багато класних чемпіонатів пригадали, і ми зробили висновок, який, напевно, не можна не зробити, пригадуючи все, що було в історії Формули 1 в ці новітні часи, коли дійсно було вже і телебачення, і трансляції, і ми могли більше слідкувати за тим, що відбувається. те, що цього року ми побачили на трасах Формули 1, це було епічно, неймовірно, цікаво, захоплююче. Це було те, що тримало нас у напрузі, але все воно якось після етапу в Остіні, Остін, Мексика, от після цих двох гонок, воно почало скочуватися в казна що. І ось ця казна що перетворилося на таку величезну купу чогось на літеру L, яке просто поклали перед нами на гран-прі Саудівської Аравії і дали нам ложки. І от ми з вами майже 3 години це їли. Відчуття після гонки не найкращі, незалежно від того, за кого ви вболівали протягом цього гран-прі. Кожна група фанатів мала причини бути розчарованою тим, що відбувалося. І настільки багато було спірних моментів протягом цього вікенду, що нам фактично сьогодні доведеться їх і розбирати. Аналіз усього, що було неправильно на гран-прі Саудівської Аравії і що могло б бути, якби були прийняті ті або інші рішення, або чому не були прийняті ті або інші рішення. Тому що деякі моменти вони висіли у повітрі із знаком питання після гонки. А чи можна було зробити ось це? Чому стюарди не звернули увагу на ось це? І сьогодні ми про це з вами поговоримо. Траса теж додала колориту тому, що відбувалося. Траса вийшла супершвидкою, небезпечною, підступною для гонщиків. Така траса, яку не часто можна побачити у сучасному світі Формули 1. Це щось, що вибивається із списку тих трас, які ми звикли бачити у чемпіонаті, які додають у чемпіонат з кожним новим сезоном або через 1-2 роки. Ті траси, що з'являлися за останні років 10-15, вони мали певні стандарти, до яких ми вже почали звикати. Стандарти прості. Є широка траса, є зони виліту, є дуже багато уваги до безпеки на цих трасах. Але Джеда вийшла ніби як абсолютно протилежна, супершвидка, без жодного місця такого спеціально сконструйованого для обгонів, окрім першого повороту, напевно, але і він, якщо подивитися на те, що вийшло, виявився досить вузьким. І в цьому повороті для того, щоб організувати успішну атаку, потрібно було бути набагато швидшим на суперника, і якщо твій опонент не хоче поступатися, у нього завжди був шанс зробити те, що ми декілька разів побачили у боротьбі Макса Ферстапена і Льюіса Хеймлтона. І ось цей перший поворот був тією єдиною зоною, де мала відбутися головна боротьба, бо далі починалася серія дуже швидких поворотів, які змушують тебе відпускати суперника, які змушують тебе їхати на межі, і коли усі боліди їдуть на межі, на максимальній швидкості, зрозуміло, що тут неможливо організувати щось на кшталт атаки. Ця траса виявилася в дечому унікальною. Пілоти її поважали вже з перших прогулянок трасою в четвер, майже як один відзначивши, що вона небезпечна, вона лякає, і так, мабуть, гонщикам Формули 1 потрібно усвідомлювати, що вони на таких трасах мають виступати, тому що це їхня робота – ризикувати ось у таких умовах, коли є швидкісна ділянка траси і праворуч-ліворуч лише відбійники або просто бетон. Це дуже дивно виглядає у сучасному світі, але це нам продемонстрували організатори етапу, причому компанія Германа Тільке будувала цю трасу, його син Карстен Тільке був головним конструктором, і у них був певний ландшафт, була ідея, де вони мають цю трасу розташувати, у них були певні обмеження, але те, що у них вийшло, воно водночас і дозволяло гонщикам сказати, що це вау, це щось, від чого я можу отримати задоволення, бо я викладаюся і концентруюся на 100%, щоб знайти тут найкраще коло. В кваліфікаційному режимі це круто, але окрім одного швидкого кола, на цій трасі потрібно ще і мати такі елементи боротьби, як знайти це коло в кваліфікації, коли є трафік, гонка, коли ти ведеш боротьбу із суперником, чи є в тебе шанс на атаку. І ось ці речі, вони, я думаю, не настільки яскраво проявили цю трасу і швидше проявили її у негативному сенсі. Що було позитивного зі старту гоночного вікенду? Те, що траса виявилася більш готовою до гонок Формули-1, ніж очікували. траса давала чимало щеплення. Асфальт чудовий. Асфальт, який вже з першої практики давав гонщикам дуже схоже відчуття на те, яке вони отримали вже в кваліфікації і під час гонки. Дуже невеликий прогрес був між першими швидкими колами на початку вільної практики і тим, що пілоти потім показували під час кваліфікації. Різниця була ось ця дельта між першими швидкими колами і найкращими усього 3 з невеличким секунди. Це реально мало для нової траси. Особливо, коли пілоти починають її вивчати в п'ятницю на перших вільних заїздах. Не обійшлося без проблем. У Формули 2 була затримка на початку їхніх вільних заїздів. І взагалі з Формулою 2 був дуже непростий гоночний вікенд, який нібито пройшов нормально, тому що 2 гонки, спринти в суботу склалися від старту і до фінішу з мінімальними затримками і проблемами, але постраждав головний заїзд, який навіть довелося скасувати, і його не провели на усі 100%. Тож Формула 2, яка цього вікенду теж виступала разом із Формулою 1, вона нам в дечому нагадувала про те, що може бути в гонці Формули 1 і на що можна розраховувати на цій трасі. Іноді потрібно подивитися гонки молодших серій, щоб зрозуміти, які місця є для оборони, для атаки. Це не завжди корелюється із Формулою 1, але пілоти Формули 1 регулярно звертають на це увагу. Ну і Формула 2 нам все ж показала, що і під час гонки Формули 1 були ті самі місця для боротьби, для обгонів і ті самі проблеми із дуже швидким характером цієї траси, де будь-яка помилка призводить до аварії. Ці аварії створювали уламки на трасі, створювали червоні прапори, сейфтікари, і все це було у величезній кількості протягом гонки Формули 1. Що мене вразило зі старту гоночного вікенду в Саудівській Аравії, те, як швидко в цю трасу вкотився Ферстапен. Ось це вибивалося із результатів інших гонщиків. Якщо ви бачили першу вільну практику гран-прі Саудівської Аравії, ви не могли не звернути увагу на те, який темп із першого швидкого кола по цій трасі почав демонструвати Ферстапен. Він своє перше швидке коло проїхав одразу майже на 2 секунди швидше за другого найшвидшого пілота. Це був Ландо Норріс. На першому колі. І далі він тримав цей темп протягом вільних заїздів. Мерседес вийшли вперед на практиках перед суботою, але Ферстапен був поруч у цій боротьбі, і він дуже стабільно проїжджав кола на незнайомій трасі, демонструючи дуже високий рівень. Це мені нагадало, як колись Міхаель Шумахер повернувся після своєї травми у 99-му році на гран-прі Малайзії. Тоді перший гран-прі Малайзії в історії Формули 1, траса Сепанг, невідома для усіх гонщиків. І Шумахер домінував на цій трасі із величезною перевагою. Настільки він був швидшим за усіх, що він виграв кваліфікацію із секундою запасу над найближчим суперником, і потім в гонці дозволив собі гратися із опонентами, щоб дати кращі шанси напарнику Едді Ірвайну, який тоді боровся за титул для команди «Феррарі». На цьому схожі риси у Ферстапена і Шумахера розійшлися по цьому гоночному вікенду, тому що далі розпочалася дуже серйозна підготовка до кваліфікації з боку команди Red Bull в першу чергу, і вже не було того домінування, яке він демонстрував на початку вільних заїздів, і що Шумахер демонстрував тоді протягом всього вікенду в Сепангу. Макс Ферстапен і команда Red Bull від початку робили велику ставку на кваліфікацію. Команда Red Bull зрозуміла швидко, що ця траса, незважаючи на швидкісний характер, майже не дає можливості боротися і обганяти, і єдина зона для боротьби – це перший поворот. Він іде після 3 майже поспіль зон ДРС. Тому тут забезпечити собі позицію, гарантувати перевагу, якщо за тобою швидкий суперник – майже неможливо, але це можна спробувати зробити, якщо ти лідируєш в гонці, якщо ти від'їжджаєш від своїх опонентів у головних секціях траси. перед початком зон ДРС і не даєш під'їхати до себе у фінальній зоні на прямій старт-фініш, щоб атакувати в першому повороті. І команда Red Bull багато уваги приділила протягом цього гоночного вікенду підготовці до кваліфікації. Навіть в Mercedes відзначили. Звісно, там слідкують за суперниками, Red Bull читає і слухає все, що відбувається в команді Mercedes. Аналогічно те саме роблять і в команді Mercedes, слідкуючи за командою Red Bull. І вони відзначили, що, здається, Red Bull зробили велику ставку на кваліфікацію. Вони хотіли виграти поул, лідирувати і вже з першої позиції намагатися втримати позаду Мерседес і Льюіса Хеммельтона. У Мерседес план був більш-менш стандартним. Він полягав у тому, щоб підготувати найкращий можливий гоночний болід. Ну, а по кваліфікації у Мерседес завжди був свій козир – Льюіс Хеммельтон, який вмів витискати максимум, коли це потрібно. І разом із Валтері Ботасом у них насправді непогана команда уже багато років. Валтері Ботас часто із п'ятниці знаходить трішечки оптимальніше налаштування. Йому вдається їхати швидше, раніше, ніж Льюісу Хеммельтону. Але потім, коли команда збирає усі дані з боліду Льюіса, його фідбек, і з боліду Ботаса, те, що він говорить про поведінку своєї машини, всі ці дані аналізуються, потім знаходяться оптимальні налаштування, які в суботу перетворюються на головні базові налаштування на кваліфікацію і на гонку. І часто ми бачимо, як Хеммельтон в суботу виглядає набагато переконливіше, ніж в п'ятницю. І Льюіс Хеммельтон, незважаючи на те, що регулярно відзначав, що болід не настільки комфортний для нього, ніж йому хотілося б, що баланс регулярно змінювався між різними комплектами гуми, софт, мідіум, хард, дозволяв зовсім по-різному боліду поводити себе на трасі, Льюіс Хеммельтон все одно в кваліфікації був швидким. Але головна швидкість, головна ставка Мерседес була на гонку. У Red Bull була протилежна історія, і вони, якщо подивитися хоча б на те, які результати демонстрували на вільних заїздах, не були настільки переконливими на, наприклад, комплекті «Хард», який для «Мерседес» дозволив Хеммельтону показати другий час на вільній практиці перед кваліфікацією усього в 0,2 від Ферстапена, який був на «Софті». На цій трасі, що робить її унікальною в контексті цього чемпіонату, кожен комплект гуми поводив себе по-різному, і саме тому результати могли бути дуже схожими, незалежно від м'якості гуми. Не було типової картини, де софт швидше за мідіум на 0,5 секунди або більше, а мідіум швидше за хард ще на півсекунди. Можна було на харді проїхати коло швидше, ніж на мідіумі, а на мідіумі коло таке ж, як і на софті. Залежало від того, які налаштування підібрали гонщики на кваліфікацію і що вони хотіли робити із гумою під час гонки. І під час кваліфікації, звісно, найбільша драма відбулася у третьому сегменті, коли команда «Мерседес» відібрала у Макса Ферстапена першу і потім другу позицію своїми найкращими фінальними колами. І ми опинилися в досить унікальному положенні, коли всі, і в тому числі режисер трансляції, спостерігали лише за фінальним колом Макса Ферстапена. Там ще було декілька гонщиків, які завершували свої спроби, які потім не змогли завершити через те, що сталося із Максом на його фінальному колі. Але не часто буває, коли ми під кінець кваліфікації можемо дивитися виключно за одним пілотом і чекати, що він продемонструє на своєму колі. Це фінальне коло Ферстапен їхав на усі гроші. І навіть Фернандо Алонсо і Даніель Рікардо, які стояли вже у зоні спілкування із журналістами і роздавали інтерв'ю, зупинилися на мить, щоб подивитися, чим завершиться це коло. І дуже цікава реакція Фернандо Алонсо і Рікардо на те, що відбулося на першому і другому секторах цього кола. Коли Макс Ферстапен, очевидно, помилившись на виході із першого повороту, вийшов широко в другому віражі і на тому мав втратити певний час. Скільки, важко оцінити. Можливо, 0,1, можливо, менше. Але в контексті дуже щільної боротьби із Хеммельтоном це точно були вагомі втрати. І Алонсо і Рікардо одразу відзначили, о, там була помилка, можливо, якісь втрати. А потім Ферстапен завершує перший сектор, і вони бачать пурпуровий сектор. Ферстапен виграє 0,1. І ви бачили, я думаю, ви бачили, я викладав у телеграм-канал це відео, погляд Фернандо Алонсо. Мовляв, ого! Тобто, навіть із цією помилкою Ферстапен на першому секторі виграє час у Хеммельтона. Окей, дивимося далі. Другий сектор. Ферстапен завершує його із перевагою чверть секунди над результатом Хеммельтона. У цю мить Алонсо говорить інтерв'юеру, окей, тут уже все вирішено, давайте поговоримо. І починає там розповідати про своє хороше кваліфікаційне коло, яке було насправді не таким же і хорошим. Для Фернандо він не потрапив у топ-десятку. Але потім відбувається гальмування Макса у фінальному повороті, він блокує колеса, помиляється на виході, зносить задню частину, і він торкається стіни і одразу вимикає болід, щоб не нашкодити силовій установці, коробці передач. Він знає, що тут уже гру програно. Він зупиняється. І Алонсо, і Рікардо шоковані. Особливо Алонсо, який дуже часто протягом цього сезону відверто згадував про те, що хотів би, щоб чемпіонат виграв Макс Ферстапен, і в дечому навіть допомагав йому або намагався допомогти під час гонки в Угорщині, коли стримував Льюіса Хеммельтона. Він Окону допоміг, ну і трішки Максу Ферстапену, як потім сам Алонсо зізнався. І ось тут, коли він побачив те, що сталося, реакція Фернандо була абсолютно відвертою. От людини, яка дійсно вболівала за те, щоб Ферстапен взяв цей поул. Він відійшов на метра зо два від мікрофону. Секунди, дві, три, чотири навіть. Тиша. І він повертається зі словами: окей, повертаємося до реалій. І ці реалії – перемога в кваліфікації Льюіса Хеммельтона і команди Мерседес. І це дубль на старті команди Мерседес на трасі, де усі говорили, що у них буде велика перевага. Льюісу повернули ракету-мотор, який він використовував в Бразилії. Ця швидкісна траса мала б дати команді «Мерседес» дистанція кола більше 6 кілометрів. На цій трасі «Мерседес» із тією перевагою, яку вони демонстрували в Бразилії, мали б легко вигравати, теоретично, знову ж таки, легко вигравати кваліфікацію з запасом, ну, принаймні, пів секунди. Натомість вийшло так, що Ферстапен ледь не привіз пів секунди команді «Мерседес». Тото Вольт, наприклад, переконаний був після кваліфікації, що Ферстапен міг виграти поул із перевагою у пів секунди. Сам Макс відзначив, що наприкінці кола він бачив по дельті, що виграє у свого власного результату 4 десятих. Тобто, теоретично, він міг вигравати у свого попереднього результату десь пів секунди, а отже, у Льюіса, можливо, 3,5-4 десяті. Але цього не сталося. Команда Red Bull цей поул не взяла, хоча могла б це зробити. І це була помилка Макса Ферстапена. Чому вона сталася? Залишається питання. Ферстапен спершу не зміг дати якогось чіткого пояснення, що саме пішло не так. Мовляв, я її гальмував у тому ж місці, де й раніше, але чомусь колеса заблокувалися, і далі я намагався врятувати це коло, бо спершу була помилка із пізнім гальмуванням у 27-му повороті, яку він намагався виправити, коли раніше став на акселератор на виході із нього, що призвело до контакту зі стіною. Ферстапен наприкінці цього кола дійсно йшов швидше, ніж будь-коли. Протягом цього вікенду він йшов на новий рекорд цієї траси. І те, як він їхав це коло, просто подивіться онборд ще раз. Як він їхав це фінальне коло перед помилкою? Ось це називається «на межі». Особливо, коли межі визначені бетонними блоками, стінами та захисними бар'єрами. Бо траса не має простору для помилок, навіть для помарок. І Ферстапен проходив в міліметрах від стін. На виході із 13-го повороту він вийшов так близько до стіни, що Рікардо з Алонсо жахнулися. Вау! Невже можна було проїхати так близько? І Ферстапен це зробив. Він вийшов надзвичайно швидко із цього повороту. І потім дуже швидко пролетів наступну секцію до фінального повороту. Я бачив телеметрію, яку опублікували на Reddit, як Ферстапен і Хеммельтон їхали свої найкращі спроби в кваліфікації, звісно, враховуючи, що ця спроба у Ферстапена не була завершена. І у Льюіса Хеммельтона було блискуче коло. Але на деяких ділянках траси, і це, можливо, налаштування боліду, це, напевно, налаштування боліду, у Льюіса болід дозволяв їхати швидко, не вимагаючи від гуми дуже багато. Тобто Льюісу доводилося, наприклад, в секції 5-го, 6-го, 7-го поворотів відпускати ногу із педалі акселератора. Але далі він продовжував їхати швидко, і це був його підхід до налаштувань. Так болід працював краще, і так він теоретично мав би краще працювати в гонці. Ферстапен цю секцію проїхав флет-аут, на повній швидкості, і він навіть не відпускав ногу із педалі акселератора, не говорячи вже про якесь гальмування. І було декілька ділянок на колі, де Ферстапен їхав набагато швидше за Льюіса Хеммельтона. І особливо на фінальній секції – на якій він сам себе перевершив за максимальною швидкістю перед 27-м поворотом. Макс підлетів до цього повороту швидше, ніж раніше. І насправді телеметрія показала, що він гальмував трішечки раніше, ніж до цього. Але я вважаю, що те, як він виклався на цьому колі, наскільки багато він вимагав від гуми, як він викладався в кожному повороті, це могло позначитися на комплекті софту, на якому він це коло завершував, і він міг перегрітися більше, ніж очікував Макс. Якщо це так, то не дивно, що в момент, коли він почав гальмувати, колеса вже не могли тримати так добре, як очікував Ферстапен. І ті зусилля на педаль гальмів, які він докладав, щоб зупинити болід у 27-му повороті, їх було недостатньо, щоб це спрацювало. Точніше, їх було достатньо, щоб уповільнити болід, але гума була такою перегрітою, що вона почала блокуватися. І ми побачили дим із-під коліс і першу помилку, а потім і другу, коли Макс спробував її виправити. І, як на мене, це єдине логічне пояснення того, що сталося під час кваліфікації. Як і те пояснення, яке буде, мабуть, максимально коректним в цій історії. Ферстапен теж людина, він теж помиляється, і в нього таких помилок було зовсім небагато протягом цього чемпіонату. Ми пам'ятаємо, на початку сезону в нього були виїзди за білі смуги, де він ніби як втрачав поули, потенційно це був поул в Імолі, поул в Португалії, але це зовсім не те, що сталося під час кваліфікації в Саудівській Аравії. Тому що тут був ще й фактор пресингу за результат. Тому що від цієї гонки залежали перспективи Ферстапена і Red Bull перед фіналом сезону. І що б то не говорив Ферстапен і команда Red Bull про те, що вони просто раді бути у цій боротьбі за титул, і що вони не відчувають, або що він, Макс, не відчуває пресингу за результат, він просто сідає за кермо і робить те, що він робить зазвичай, викладається на 100%. Можливо, так воно і було, і можливо, це і стало причиною помилки Ферстапена. Він, як у 2020 році або в 2019, маючи непоганий болід, маючи шанс вперше за кількість гран-прі нав'язати боротьбу Мерседес, от в цьому стані, в якому був Ферстапен останні два сезони, коли команда Red Bull знала, ми титул не виграємо, але деякі етапи можемо виграти, якщо там витиснемо максимум із боліда. І ось в цій кваліфікації Ферстапен намагався цей максимум витиснути із себе, із боліда. Він ішов із випередженням своєї ж дельти на 0,4 секунди. Він знав, що це буде хороше коло. І він спробував проїхати його ще краще у фінальному повороті. На його місці багато гонщиків погодилися б на перевагу в 1-2 секунди. Але Ферстапен спробував проїхати, як він робив це в будь-яких інших умовах. Просто витиснути максимум, довірившись своїм інстинктам, своїй майстерності і боліду. І раніше це не підводило, але це підвело його цього разу в Джедді. Пресинг за результат. Обов'язковий поул для Red Bull на трасі, де вони спершу навіть не очікували за нього боротися, а потім після п'ятниці з'ясували, що трек вужчий, ніж планувалося від початку, що траса дає трішечки більше переваги боліду, який може добре, ефективно використовувати свою аеродинаміку у цих швидкісних поворотах. І це якраз сильна складова команди Red Bull. Крістіан Хорнер після п'ятниці говорив, що ми несподівано зрозуміли, що на цій трасі можемо боротися. І коли вони зрозуміли, що вони дійсно можуть взяти поул у Мерседес, це, напевно, створило пресинг за результат. Тому що від цього поулу залежало, чи є у них шанси виграти гонку. І далі ми побачимо вже зі старту гран-прі до аварії Міка Шумахера, що не хотіла допустити команда Red Bull на цьому етапі. Чому старт не першим, другим або третім майже гарантовано створював для них мізерні шанси на перемогу в цьому гран-прі? Тому що те, як розвивалася гонка протягом перших 10 кіл, це для команди Red Bull абсолютно безперспективна історія. Вони не мали шансів на перемогу у цьому гран-прі протягом перших 10 кіл, враховуючи старт Ферстапена із третьої позиції. Я після гонки почитав деякі думки експертів, які пишуть про Формулу-1 уже багато років і їздять на майже усі гран-прі, що кваліфікація визначила насправді для Ферстапена і для нас з вами ось такий етап. Якби Ферстапен не помилився на своєму швидкому колі, якби він взяв цей пол, у нас була б зовсім інша історія. Макс би лідирував зі старту гран-прі, і через те, що на цій трасі важко обганяти, напевно, здобув би дуже просту, нецікаву навіть перемогу, і ми б отримали великого фаворита Ферстапена перед гран-прі Абу-Дабі. А наразі маємо рівну кількість очок між Льюісом та Максом. Я не готовий погодитися із цією думкою, тому що події гонки нам показали, що у Мерседес була перевага над командою Red Bull. Особливо те, як команда Мерседес їхала перші 10 кіл гонки, багато що говорять про певний запас, який був у Мерседес над Red Bull в гоночних умовах. Тому що, давайте пригадаємо, в якийсь момент на початку гонки у Валтері Ботаса команда поцікавилася, чи задовільняє його темп Льюіса Хемілтона. Чи не потрібно Льюісу Хемілтону поїхати швидше для того, щоб у Валтері було більше простору, щоб контролювати Макса Ферстапена. Вони могли собі дозволити гратися із темпом і тримати той, який був для них безпечним на першу фазу цієї гонки. Ще один фактор, який нагадує нам про те, що у руках було Льюіса Хемілтона на цьому етапі, це його найшвидше коло, яке він продемонстрував під кінець гонки вже зі зламаним переднім крилом. На зношеному комплекті харду. На зношеному після багатьох баталій із Максом Ферстапеном. Це теж ознака переваги команди Мерседес протягом цього етапу в гоночних умовах. І цю перевагу команда Мерседес легко б реалізувала в досить нудний дубль, до речі, потенційно перший дубль в цьому сезоні для команди Мерседес. У нас лише одна команда цього року здобувала дубль в гран-прі. Це була команда Макларен в Монці. Ані Red Bull, ані Мерседес цього не робили у 2021 році. Для цього, звісно, потрібно було, щоб гонка була без пригод. І так воно було лише перші 10 кіл. А далі сталася аварія Міка Шумахера. І ось з неї усе пішло шкереберть. Гонка перетворилася на суцільний хаос. І з цим хаосом зараз із вами ми і будемо розбиратися. По-перше, що сталося після аварії Міка Шумахера? Це одна велика частина історії, яка почала підігрівати скандальність цього етапу. Тому що вже із цього моменту у Red Bull були претензії до Мерседес, у Мерседес до рішення дирекції гонки, у Льюіса питання до команди, і потім був рестарт, який все це тільки ускладнив. Спершу аварія Міка Шумахера. У швидкісному 22-му повороті очікувано, там мали б розкластися пілоти протягом цього гран-прі, там була аварія Шарля Леклера на вільних заїздах, але під час гонки лише Мік Шумахер не впорався із керуванням і не втримав болід у цьому швидкісному досить непростому повороті. Ти маєш його проїхати, відпускаючи акселератор, але при цьому максимально рано почати знову розганятися, бо це сліпий поворот, після якого іде ще одна швидкісна ділянка. Шумахер не впорався з керуванням, Майкл Масі випускає сейфті-кар. І ось це перший із ключових моментів цього гран-прі. Виїжджає сейфті-кар, і команда Мерседес абсолютно логічно в ситуації, коли у нас є можливість провести відносно дешевий підстоп і можна перейти на хард, який може доїхати до фінішу гонки, 40 кіл хард витримає, команда Мерседес планує підстоп для Льюіса Хемілтона. Я хочу підкреслити, що це сталося в момент, коли було викликано сейфті-кар. Тільки-но з'явилася інформація про виїзд автомобіля безпеки, який виїжджає із пітлейн, із першого повороту, і там очікує на пелотон. Але гонщики Формули-1, в момент, коли у них з'являється інформація, що сейфті-кар на трасі, мають скинути швидкість і їхати відповідно до часової дельти, яка у них з'являється на дисплеї. Щось схоже на режим віртуального сейфті-кара. Для того, щоб не було перевищень швидкості, тому що може бути небезпека на трасі і так далі. Це із міркувань безпеки. І ось ця дельта, вона може бути нестабільною. Можна їхати з високими показниками, тобто досить швидко, але не швидше, ніж дозволено. А можна їхати досить повільно, але не повільніше, ніж дозволено. І ось цей проміжок, він близько 4,5-5 секунд. Ось в ці 4,5 секунд можна гратися із темпом. Що і зробила команда Mercedes, коли вирішила Льюіса Хеймлтона покликати в бокси і при цьому провести ще й підстоп для Валтері Ботаса, але Валтері Ботас тримав за собою Макса Ферстапена, і він почав його притримувати. Причому ще із 22-го повороту, на що Ферстапен одразу відреагував, і ми всі почули це по радіо, що Валтері Ботас його блокує, не дає йому їхати швидше, ніж може Ферстапен в умовах сейфтікару. І він пригальмовує так в 22-му, 23-му поворотах, потім в наступній зв'язці поворотів, перед фінальним поворотом, і дає можливість Льюісу Хеймлтону від'їхати від Макса Ферстапена і від самого себе для того, щоб заїхати в бокси і втратити менше часу в порівнянні з суперниками. Звісно, орієнтуючись на те, що і Ферстапен поїде в бокси, і Валтері поїде в бокси. Отже, Льюісу вибудовують ідеальний сценарій для підстопу під сейфтікаром. І ця історія викликала серйозний резонанс. Чи можна було Валтері Ботасу робити те, що він зробив із Ферстапеном? Чи можна було йому блокувати Макса Ферстапена? І частково відповідь я уже дав. Валтері Ботас і Льюіс Хеймлтон обрали протилежні підходи до свого темпу в умовах сейфтікару, який ще не підловив пелотон, тому правило 10 корпусів за сейфтікаром не діяло. До речі, воно діє для пілота, який знаходиться одразу за сейфтікаром, для лідера гонки, якого підловив сейфтікар. І щойно сейфтікар має опинитися на чолі цього пелотону, далі у гонщиків дуже чіткі обмеження. Вони не мають права відпускати далеко сейфтікар, вони не мають права розтягуватися. Те, що зробив Валтері Ботас, коли він їхав попереду Макса Ферстапена перед підстопом, не можна робити під сейфтікаром, коли сейфтікар уже очолив пелотон. Але в момент, коли сейфтікар тільки з'являється на виїзді із боксів, і пілоти ще до нього не доїхали, діє інше правило, яке зобов'язує гонщика їхати не повільніше і не швидше, ніж певна часова дельта, на яку вони орієнтуються. І от в цій дельті Льюіс їхав максимально швидко, наскільки це дозволено, а Валтері максимально повільно, наскільки це дозволено. І тому на другому секторі, якщо подивитися на таймінг того, що відбулося перед підстопом Льюіса і Валтері, Хеймлтон проїхав за 37,8 секунди цей сектор, а Валтері за 43,2 секунди. Ось це була та дельта, в рамках якої могли їхати гонщики Мерседес. І Валтері був на мінімальних значеннях, а Льюіс на максимальних. У нас за останні роки були приклади того, і навіть цього року був яскравий приклад того, як гонщик може блокувати суперників позаду в режимі сейфтікару або в режимі підготовки до старту. Власне, це було в Угорщині, коли всі на установочному колі перед рестартом їхали в бокси. І пам'ятаєте, там Фернандо Алонсо притримав пелотон, коли вони заїхали на пітлейн, щоб дати Окону провести нормальний підстоп і самостійно теж не чекати в черзі, поки виконують роботу із болідом Естебана Окона. І на це не звернули уваги. Власне, як і не звернули уваги, точніше, дослідили цей інцидент і визначили, що там не було порушення, коли минулого року в Абу-Дабі у Карлоса Сайнца була схожа історія на пітлейн. Він тоді притримав Ленса Строла. Тоді була боротьба між Форс Індією, Рейсінг Пойнт та командою Макларен за місце у Кубку конструкторів, третє місце. І питання у тому, хто буде переможцем цій боротьбі, висіло у повітрі після гонки, коли стюарди ще розбирали інцидент. Тому що штраф Сайнцу означав, що команда Рейсінг Пойнт може ці очки забрати. Але штраф йому не видали, тому що він, мовляв, під час руху на пітлейн зреагував на те, що багато людей навкруги, трішки скинув швидкість, але одразу потім додав до лімітатора 80, і тому затримка була невеликою. Так пояснили стюарди те, що відбулося у Карлоса Сайнца. Цей приклад не зовсім пояснює для нас з вами те, що відбулося в Саудівській Аравії, тому що там була інша історія. Не було руху на пітлейн або на заїзді в бокси, був рух трасою, де Валтері, очевидно, відпускав Льюіса вперед і блокував Макса Ферстапена. І така історія у нас теж була. І теж між Максом Валтері, там ще був Себастьян Феттель в цій компанії, і Льюісом Хеймлтоном, який лідирував в гран-прі Монако 19-го року. Валтері Ботас тоді під сейфтікаром в аналогічній історії притримував гонщиків, що були за ним, для того, щоб Льюіс провів свій підстоп. Валтері заїхав і не чекав на свою чергу на підстоп, і усі вони разом виграли час у конкурентів. І причина, чому це можна зробити, полягає в одному дуже розпливчатому формулюванні регламенту Формули 1, спортивному регламенту, в якому записано, що жоден болід не може рухатися трасою без потреби повільно, або якось хаотично, або небезпечно. І, власне, ось це формулювання, що без потреби повільно, unnecessary slowly, воно не визначає, як можна і як не можна, окрім одного правила, яке нині діє під час сейфтікарів, ось ця часова дельта. Якщо її гонщик витримує, значить він в рамках правил. Якщо він її порушує, значить він рухається повільно, якраз ось unnecessary повільно, за що можна отримати штраф. І такий приклад у нас також був в Бахрейні 17-го року. Льюіс Хеймлтон, заїжджаючи в бокси, спеціально уповільнився для того, щоб не стати за Валтері Ботасом в чергу на підстоп. Знову ж таки, подвійний підстоп. Причина ось таких затримок. І Валтері Ботас тоді лідирував гонці, а Льюіс заїжджав за ним під сейфтікаром. І Хеймлтон уповільнився більше, ніж потрібно. Випав із часової дельти і за це отримав 5-секундний штраф, який позбавив його шансів потім на перемогу в боротьбі із Себастьяном Феттелем, або зменшив шанси на успіх у цій боротьбі проти Себастьяна Феттеля, який виграв той гран-прі Бахрейну. Цікаво, що тоді також постраждалою була команда Red Bull, бо Льюіс Хеймлтон, заїжджаючи в бокси, заблокував таким чином Даніеля Рікардо. Але він отримав штраф і потім визнав, що так, це була його помилка, він не додивився на дисплей, на ці розриви і не зміг проїхати у потрібному темпі. І те, що на ці часові розриви звертають увагу, коли розслідують епізоди, нам нагадує той факт, що під час гран-прі Франції 18-го року Сергій Сіроткін отримав штраф за те, що занадто далеко відстав від напарника Ленса Строла, який заїжджав в бокси, і це теж був подвійний підстоп для команди, і стюарди визнали, що болід під номером 35 занадто уповільнився і створив великий запас до боліду 18, і це було unnecessary slowly. Ось це вони чітко визначили. Він був занадто повільним і зробив це без потреби. Для команди Вільямс, очевидно, була потреба це зробити. Але стюарди визнали, що це було порушення. І що характерно, серед стюардів, які тоді вирішували, що Сіроткін заслужив цей штраф, був Гері Коннелі, який був стюардом і на цьому гран-прі, якого так любить, в лапках, Макс Ферстапен. До нього ми ще дійдемо, тому що він теж сьогодні себе проявить. Тому цей епізод із так званим блокуванням Валтері Ботаса, який теж мене обурив під час трансляції, я визнаю епізодом, який кмітливо експлуатувала на свою користь команда «Мерседес». Це було розумно – зробити те, що вони зробили, і вони вже робили це неодноразово, тому досвід у них був. Але команда «Мерседес» тут діяла максимально коректно, в межах правил, нехай і вона порушувала дух цих правил. Тому що затримувати суперника негоже тоді, коли у нас є сейфтікар на трасі, коли всі мають їхати повільніше і просто наздогнати сейфтікар, вишукуватися за ним і далі слідувати до наступних розпоряджень директора гонки. Але є певні допуски, і ці допуски дозволили команді «Мерседес» витиснути максимум із обставин, які склалися для цього раннього підстопу. Що у нас було за розривами? І взагалі, чи виграла команда «Мерседес» щось зовсім нечесно в цій ситуації, також варто подивитися і проаналізувати. І скажу я вам, що ні, насправді вона нічого особливо не виграла. Єдине, що вона зробила для себе, і це для них був мінус за підсумками всієї історії із сейфтікаром, вона цією затримкою Валтері Ботаса змусила команду Red Bull залишитися на трасі, ризикнути, залишитися на трасі, отримати перевагу позиції і, можливо, завдяки цьому щось змінити в гран-прі. Бо за перші 10 кіл Red Bull переконалися, у них майже немає шансів проти Мерседес. І лише щось нестандартне може їм допомогти. Цим нестандартним ходом для них став можливий хід залишитися на трасі попереду, коли Мерседес поїхали в бокси. Тому команда Мерседес сама віддала Максу Ферстапену першу позицію і напросилася на посмішку фортуни для команди Red Bull, коли вивісили червоні прапори. Про них поговоримо далі. Спершу про розриви між Хеймлтоном та рештою пелотона перед тим, як Валтері Ботас почав притримувати Ферстапена. На 10-му колі гонки, в момент, коли сталася аварія Міка Шумахера, Льюіс Хеймлтон вигравав у Валтері Ботаса 2 секунди. Валтері вигравав секунду у Макса Ферстапена. Ферстапен 7 секунд у Шарля Леклера, той майже 5 у Серхіо Переса, і Перес вигравав 11 у Ландо Норріса. Далі був Естебан Окон з 2 секундами відставання від Ландо Норріса. Тобто, Естебан Окон, єдиний, окрім Ферстапена, гонщик, який був, точніше, не єдиний, а перший гонщик після Ферстапена, який теж не поїхав в бокси під сейфтікаром, програвав Льюісу Хеймлтону 28 секунд. Врахуйте той факт, що підстоп під сейфтікаром набагато швидше проходить, ти втрачаєш менше, ніж звичайно. Навіть без сейфтікару Льюіс виконував підстоп і виїжджав попереду Естебана Окона. І, звісно, попереду і Валтері Ботаса, і Шарля Леклера, і Серхіо Переса, і Ландо Норріса, які теж поїхали в бокси, коли з'явився сейфтікар. Тому вся робота, яка була виконана Валтері Ботасом, лише дала Льюісу Хеймлтону можливість повернутися на трасу позаду Макса Ферстапена, тому що Ферстапен не заїжджав в бокси. Не знаю, чи заїжджав би він в бокси, якби не було цієї затримки від Ботаса. Теоретично, я думаю, що ні. Я думаю, це був єдиний шанс команди Red Bull спробувати зробити щось нестандартне у цій гонці і якось її виграти, сподіваючись на допомогу інших подій цього гран-прі, ще сейфтікари, якісь червоні прапори, які, зрештою, і сталися. Ось це давало команді Red Bull надію переломити ситуацію в гонці. Червоний прапор вивісили невдовзі після того, як усі вишикувалися за сейфтікаром. І стало зрозуміло, що поява цього червоного прапору зумовлена пошкодженнями захисного бар'єру, в який врізався Мік Шумахер. Безпека понад усе. Якщо бар'єр потрібно відновити, замінити, значить потрібно зупиняти гонку. Ми вже звикли до того, що останнім часом є практика. Якщо сейфтікар потребує знаходження на трасі більше, ніж певної кількості кіл, можливо 4-5 кіл – це максимум, коли ти оцінюєш ситуацію, коли директор гонки оцінює ситуацію і розуміє, що це надовго, це на 10 кіл. Навіщо спалювати ось ці гоночні кола? Ми зупиняємо все і потім даємо рестарт, тому що рестарти з місця, вони – це справжній адреналін. Це те, що потребують вболівальники, це шоу, це цікаво. Ці рестарти нам дали сьогодні шоу, вчора в гонці, дали нам шоу, сьогодні ми про це шоу говоримо. Тому гонку зупинили, але за 8 хвилин після того, як сейфтікар повернув усіх в бокси і ми почали очікувати на відновлення захисного бар'єру в 22-23 поворотах, стало відомо, що відбудеться рестарт. І це зовсім мало часу на виконання усіх потрібних робіт по відновленню захисного бар'єру. І в цьому і секрет. Бар'єр не відновлювали. Приїхала інспекція, подивилися на те, що там відбулося, і з'ясували, що захисний бар'єр в порядку. Він виконав свою роботу, він може залишатися на місці, і ми можемо відновлювати гонку. І ось тут вже у Льюіса Хеймлтона і у команди Мерседес почали з'являтися підозри. А навіщо тоді червоний прапор? Навіщо це відбувається? Бо коли ти ведеш таку напружену боротьбу, яка у нас цього року між Мерседес і Red Bull, будь-які нестандартні рішення або щось, що йде проти тебе, викликає підозру. І у Льюіса одразу з'явилося питання, навіщо червоний прапор? Чому не можна було просто за сейфтікаром поїздити, поки не з'ясують, що із бар'єром усе гаразд? Якщо з'ясують, що не гаразд, окей, тоді робимо зупинку гонки. Але сейфтікар 2 кола лише повозив болід за собою, і у нас відбулася зупинка. І цей червоний прапор, зрозуміло, був величезною проблемою для команди Мерседес, тому що він давав Максу Ферстапену можливість скористатися найгіршим правилом в історії, як сказав Ландо Норріс після цієї гонки, правилом, яке дозволяє гонщику замінити гуму під час зупинки гонки і таким чином виконати обов'язкову норму двох різних комплектів сліків на гоночну дистанцію. Ферстапен не лише успадкував першу позицію через зупинку гонки, він отримав шанс зробити підстоп, на який він не поїхав, коли Льюіс його виконав під режимом сейфтікару. Це ми вже проходили і в першу чергу на етапі в Монці минулого року, коли аналогічна історія з багатьма гонщиками трапилася. Ландо Норріс знає, що таке опинитися в ситуації, коли ти вже провів підстоп, а твій суперник безкоштовно робиться під червоним прапором. Якраз в Монці тоді Ландо і постраждав разом із Карлосом Сайнцем, який і не виграв тоді гонку у П'єра Гаслі. Цього разу постраждалим був Льюіс Хеммельтон, тому що він опинявся на другій стартовій позиції на рестарті гонки, Макс на поулі, і вони мали можливість стартувати вже на харді і їхати до кінця. Таким був план і для Мерседес, і для Red Bull. Достатня кількість кіл уже пройшла для того, щоб перейти на цей комплект гуми і більше їхати без підстопів. І для Red Bull це був джекпот. Просто джекпот. Вони втратили, здавалося, усі шанси в кваліфікації, стартували третіми, за перші 10 кіл переконалися, що вони дійсно втратили усі шанси в кваліфікації. І ось тут подарунок долі. Макс стартує першим. Зберігає позицію в першому повороті, а від pole position до першого повороту всього 200 метрів. Стандартний старт, і ти на позиції лідера. І далі, ну нехай спробує тебе хтось об'їхати. На цій трасі це складно. Усі були переконані. І Льюіс Хеммельтон теж відчував, що відбувається якась змова всесвітня навколо його шансів на титул і на перемогу, звісно, в цій гонці. Почав запитувати у свого інженера, називаючи його по імені. Це мало коли відбувається протягом вікенду, коли ми чуємо радіоперемовини. Все зазвичай Боно і Боно, Боно і Боно. А тут Пітер, як ти думаєш? Це що, великий ризик? Вони дійсно ризикнули не поїхати в бокси? Це ж божевілля. Ніхто так не робить. Пітере, вони ще можуть робити підстоп? Так, Льюіс, а на жаль, вони можуть зробити підстоп і замінити гуму. Це ж просто божевілля. Льюіс лютував, але це тільки підтверджувало, що пресинг у боротьбі за титул не лише на Ферстапені і Red Bull, але і на команді Мерседес. Ми це відчували в останній гран-прі. Те, в яку бійку перетворився цей чемпіонат. Тото Вольф непогану аналогію сказав після Бразилії, що ми розпочали цей сезон як професійні боксери в рингу, потім перейшли в клітку ММА, а далі це вже щось на кшталт вуличних кулачних боїв. І на вулицях Джеди, на вуличному треку в Джеді, ми отримали щось на кшталт вуличної бійки, яку далі влаштували Хеммельтон та Ферстапен. І ми навіть не дійшли ще до цих моментів. Поки що була тільки підготовка, але те, що відбувалося, починаючи із кваліфікації, із очікувань команд, із шансів, із того, що ми побачили на старті гонки, що відбулося перед підстопом Льюіса, чому відбувся червоний прапор і наскільки це вплинуло на шанси Льюіса і Макса, все це тільки більше підігрівало атмосферу скандальності цього гран-прі. Кожна сторона відчувала, що є несправедливість, яку проти них використали суперники, що їм несправедливо пощастило із червоним прапором, що вони несправедливо діяли перед підстопом. І це тільки підігрівало те, що сталося на рестарті гран-прі Саудівської Аравії, на першому рестарті, коли Ферстапен вийшов на нього на харді, Льюіс на харді. Насправді, це був єдиний реальний вибір для команд, враховуючи те, скільки пілот втрачає на підстопі. І всі їхали в дуже високому темпі у цій гонці, і організовувати собі ще один підстоп – це віддати перемогу. Тому ніхто не ризикнув обрати мідіум на цей перший рестарт. Попереду було під 40 кіл, трішки менше. Але що цікаво, вже на другий рестарт, який зовсім невдовзі відбудеться, команда Red Bull ризикне, але на те будуть особливі обставини. На першому рестарті Ферстапен стояв на поулі, Льюіс поруч із ним. Те, що мало статися. Якщо ти хочеш продовжити слухати цей випуск, переходь за посиланням у описі до цього подкасту, приєднуйся до клубу і отримай можливість слухати післягоночні випуски вже в понеділок ввечері після гран-прі. А найголовніше, що це лише початок тих переваг, які ти отримуєш від участі у нашому клубі. Додаткові випуски F1 подкаст, випуски із запитаннями і відповідями, історичні випуски Patreon Special і багато-багато іншого. Все це, а також найголовніше, нашу надзвичайну спільноту фанатів Формули 1, ти знайдеш в F1 подкаст Patreon Club. Тож, до зустрічі в нашому клубі! Thank you.